Jesus o yo bruto knoken maliku hima otu bagbe ne nese ho eyo liyo wosi kegula ran no re chipu ole he nese ho ni nu re ku Lazarus ope nu pa mi so la nyanga e buta nye mu lo kno pino lo la gbenu ma e te ne ko ge hi wiri ono nyro mare ke o ke ge pro la nu ma nye ozoze ko wole ha o fe le hi enu fa gbenu nyro ma pen o lo to gbe bo suwu ko bruto lo ya gba nu na fonu me ejinu Lazarus ge kuma o ganya joto bruto e kamanu me ogbagbenu ma ge kubo nu wa ke lo nyine ogani follow re ku yo pio ma na kamene sike jone no ke poko ke ne so bruto na
oh my lying oh saje lo Lazarus ko lo pe nya tun kan e kamagalu ngoli follow ma me
Isela Madova
agburugure nezi tare payano lawo oto te pe ni enuku ma mudo wan aman mebewo dunowa oto te pu eni mi fola ganyolo uritun aman ngolo uritu ganyi fola
oto lagbenu ma tiranuka
ana ma nge sajelo ta Lazarus telo nyete le bane nge loma ko le lozo se maduwa kuwo ifolo re kwane memang Oluwewe abi anyobu amama nuwe wa boma olotoge ku meduwa wageche
ezinuwe
olomo kemene ole nuanche lo uritun guanga chio tumoreku geteman
amen Jesus Christ oyo urito ngoreku geteman oka ne dalene nela aleno benma ona lansa blew ya bialata yetelo uritun ekena lageku alagele poloreku Jesus geku kole kamama sugo ya biano echo metama onta jangwa oreku anama olajo so urito leba urito atsepo no chelo Jesus no keyo loka ngamle kama ole na sablo ya bia ota na esaje lo Jesus ogelo ya bia wona suga ogeku suguwo arareku urito gegali fotuwo ogetabo kaeso lo urito zoze ole na geku aga le bonyere nema ina no foka nu eno mleka mali fola man Jesus ge kwa nli nu yinu nye di nu la lolo urito elete nema emolagbenu malotu wa ifyo la kpeng lo eke no ge kuma o sablo la nema kpenta no ganyi fola o kwotu nu kpepen telete nema ke o gbogboro le no ge ale ko ge kuno alege nu manu sablo ya bia wata nema subu ke ko ge le go le kena ge ku Ole na sablo ya bia otan wage kuonta ulifola ma arare kuoge lablo lifeka magbogbo oheyi yetse ni malepi amang oheyi lekena hetse ni magen ngemen onye wojire la lifala otene eti etu mana mane ko ganyo e bori to le koge ku opi hoka ilonyira eno tulote eno lagbenu pen yetse ni male eno wage kwa arare kunu ntawola le kweno ge ku alesa jelo urutu mana ma doka Aurito ya bia me lomechi nesa jelo kalwa na ngwi fotuin anama nchelo Jesus ngali fotuin ngeye tano lolunu ke subukoge kulo siin ngali Jesus amen